Tiekamies ar Mārtu un Ilzi Feldbergiem no Ērgļu novada. Mārtis pirms gadiem pieņēma lēmumu pamest labi apmaksātu darbu Rīgā, lai pārcētos uz dzīvi laukos. Tur viņš sastapa savu Ilzi, un abi kopā viņa nekoptajā saimniecībā paveica neiespējamo. Tagad skaisto apkārtni brauc skatīt tūristi. Šodien raidījumā sveicina Mārts un Ilze. No Ērgļu puses droši vien, ka jūsu stāsts jāsāk vispirms ar Mārča stāstu, jo ja Mārcis nebūtu pieņēmis kādu konkrētu lēmumu, tad nebūtu arī visa pārējā. Mārci, kas tas bija par lēmumu?
Tālies, 2004. gadā es pieņēmu neatgriezmisku lēmumu pārcelties no pilsētas uz laukiem, sēžot savā darbā, vizēt Rīgā. Es tātad pirms tam biju pabeidzis Rīgā frizieru skolu un raiti strādāju frizieri bērnu frizētavā Pinkunams, Čaku Tallinas stūrī. Jā, nolēmu, kad vairs nav dzīves pilsētā un jāmeklē kāda zaļāka vieta laukos.
Kāpēc šāds lēmums? Kas uz to pamudināja? Tad vēl nebija modē pārcelties uz laukiem.
Jā, tad vēl tas tiešām galīgi nebija modē. Bet es sev pieķēru kaut kādā vienā brīdī, ka man brīvdienās, tad, kad ir viena vai divas brīvdienas starp darba dienām, man kaut kā ļoti grūti ir atpūsties pilsētā, un es kaut kā līdz galam nespēju to izdarīt, un kaut kā tās pilsētas sniegtās iespējas man neapmierina, ko man tajās brīvdienās darīt. Apkārt braukājot ar riteni, es atcos, kā šodien braukāju kaut kur braukājos pa Lucavu salu un Zaķu salu kaut kur, un skatījos, ka tur kaut kādā ļoti nepiemērotos apstākļos, tādā pusmiskastē cilvēki vienkārši cep šašliku un desiņas un tā kā mēģina atpūsties tā kā pie dabas kaut kur, bet nu, tādos pabrīsmīgos apstākļos. Un es sapratu, ka es negribu kaut kā tādā veidā atpūsties un gribas kaut kādu savu vietiņu iekārtot. Bet līdz ar to tas nozīmē arī, ka nu, tev ir jāizdomā pašam, kādā veidā tu varēsi sev nopelnīt iztiku, jo ar kaut kādām darba vietām pārceļoties uz laukiem ir nu, ļoti sarežģīti. Šobrīd, protams, pēc gandrīz pusgadsimta tas ir daudz vieglāk, jo ir iespējams attālināt strādāt un tamlīdzīgi. Tajā laikā, tikko pēc 2000. gada, tas nebija ne populāri, ne iespējams, neviens pat neko tādu nedomāja. Tāpēc man arī radās tā doma par to, ka man vajag izveidot kaut kādu interesantu lauku turismu piedāvājumu un tad mēģināt ar to.
Bet kur tā zeme uzradās un kāpēc tā puse?
Pusē pat nebija vispār nekādas nozīmes. Es nebiju noskatījis nevienu pusi konkrētu, bet bija vienkārši sludinājums pagadījies tur pat vizētā nekustamā īpašuma žurnālā uz žurnāla galdiņa, viņš mani tur sagaidīja, un tad es devos viņu lūkoties. Pa ceļam vēl bija kaut kādi citi īpašumi, kaut kur Ogres pusē un tamlīdzīgi, bet viņi bija tādi ļoti bezpersoniski, kaut kā viņi man neuzrunāja, un tad, kad es šajā konkrētajā vietā pirmo reizi izkāpu nātrēs, tad viņš man uzreiz uzrunāja šis te īpašums.
Nātrēs?
Nātrēs, jā, nu, protams, tu kādu laiku nebija neesi dzīvojis, un, protams, nebija neviens tur ļoti centies uzturēt šo īpašumu, protams.
Kas bija tas, kas lika palikt šajā vietā, kas aizaugusi ar nātrēm?
Nu, kaut kāds jaunības glupums un maksimāls, visticamāk, ka, nu, ka tu ieraugi, ka tu spēji iespējams to vietu līdz nepazīšanai pārvērst, izveidot kaut ko tur un realizēt kaut kādas savas idejas un ambīcijas šajā vietā. Un es sajūtu tajā brīdī, ka es tā kā, nu, to varētu izdarīt un tieši šeit un tagad un es tagad to darīšu. Tas tā iekšējā sajūta bija. Tad es sāku, jā.
Jā, nu kā tas viss sākās? Nu skaidrs, ka vispirms droši vien tika nopļautas tās nātras.
Jā, nu daudz visādi pārsteigumi iekšā bija. Un tad nu, es saskāros ar kaut kādām tādām problēmām, kurām parasti saskarās tie cilvēki, kuriem nav pieredze šajos tie jautājumos un kaut kā tāpat ir vecā labā elektrība, kuras izrādās, ka tur nebija, bet man kā cilvēkam neprofesionāli likās, ka līdz ēkai atnāk stabi un uz stabiem it kā ir arī virsū vada, tie visticamāk, ka tā elektrība tur ir. Bet izrādījās beigās, ka tomēr viņas tur nav. tur būtu jārāda bildēs viss, un ir jāatdod ciemos, jāskatās, un jāizstaigā ārs, un jāapskatās bildes pirms un pēc. Tā kā pat īstenībā grūti izstāstīt, ar ko es tur sāku, bet nu, tas darbs bija tāds ilgs, garš un nebeidzams. Tajā brīdī, protams, šita, kad to diezgan ātri varēs izdarīt, un visticamāk, to arī varētu izdzīt diezgan ātri, būtu tam apakšā finansiālais segums un tehnika, un viss, un tad jau duši, to varētu ātri izdarīt, bet man īstenībā nebija ne pieredzes, ne prasmes, ne naudas. Vienīgais, kas man bija vēlme un entuziasms un jaunības maksimālisms tajā brīdī, un viss. Un viss. Nebija nekāda pilnīga un galīgi nekāda racionāla pamatojuma man vispār to darīt. Tieši tāpēc došiem arī man draugi man nesaprata tajā laikā, nu kāpēc man to vajag darīt. Tikai es laikam sapratu, kāpēc man to vajag darīt.
Mm-hmm. Bet sākumā tā dzīve noritēja starp Rīgu un laukiem?
Viņa tur tāda, jā, sākotnē arī bija braukāšana uz priekšu uz atpakaļ. Un tad tikai es, jā, visu pilsētas dzīvi pametu un pametu savu silto vietiņu Prizētavā. Tajā laikā es arī strādāju vēl Latvijas televīzijā, vadīju bērnu raidījumus. Tas arī viss tika pamests, lai dotos pretī gaišai nākotnē laukos.
Nu, skaidrs, ka draugiem spriedums droši vien viens, traks.
Mm-hmm. Nu, īpaši normāls, nē.
Kas tapa pirmais?
Pirmā tapa pirts. Nu, principā, tur vēl ir nu, tādas stāsts apakšā par nekompetencēm dažādām un vēlmi rakstīt projektus. Tajā laikā es arī sāku rakstīt dažādus projektus par lauku atbalstu dienestu un mēģināju piesaistīt finansējumu šo ideju realizāciju savai šajā konkrētajā vietā. Bet tas viss bija diezgan neveiksmīgi un vairākus projektus man tā kā neapstiprināja un es kaut kā nespēju pārliecināt tos cilvēkus. Un viņi laikam nespēja man noticēt tam, ka viens cilvēks nekurienes vidū kaut ko foršu varētu uztaisīt un ka viņam tas varētu arī izdoties, un tad pēc finansējums netika sagaidīts. Un tad es iekāpu tādā apburtajā lokā, tādā ritenī, kur tu visu laiku tā kā strādā, mēģini nopelnīt naudu, un to naudu mēģini investēt šajā te vietā un attīstīt, bet tas ir ļoti grūti, jo tad, kad tu strādā, tad tev ir nauda, bet nav laika. Un tad, kad tu nestrādā, tev atkal ir laiks, bet tad vēl nav naudas. Ne? Un tad tu tā kā mētājies tajā ritinī no vienas puses uz otru, no vienas otru, un mēģini kaut kā to izdarīt. Un tāpēc tās sākotnējās tās ambīcijas un tās ieceras, ka tas apmēram viss tur taps pāris gadu laikā, pārvērtās par 11 gadiem, principā, kamēr es tikai tam savam mērķim.
Bet no svarīgākais jau, ka tas mērķis netika atmests, jo bieži vien sastopoties ar grūtībām, mēs atmetam ar roku, ai, nu tad nesanāca, tā tad nav lemts, tā tad nav mans un tam līdzīgi.
Jā, es nezinu, kas bija tas, kas spēja noturēt to mazo svecīti tuneļa galā, mazo liesmiņu, bet nu kaut kā jā. Bet nu brīžiem bija tāda sajūta, ka nezinu, kaut kā varbūt to visu nevajag darīt. Bet laikam kaut kā īsti atpakaļ ceļa nebija, vairs, ko tad es iešu atpakaļ tagad to Rīgu, ko es tur darīšu, un viens man tur baigi vairs negaida, un kaut kā jācīnās.
Aizejot prom no Rīgas, kā tad varēja to naudu nopelnīt, esot tur?
Es sāku strādāt visādas gadījuma darbas, un visu kaut ko strādāju visu, ko maksāju, bet kas pāris jau nebija saistīts ar manu profesionālo izglītību. Bet, protams, ka tas, ka ir jāpaliek un jādara, jācīnās, un tam līdzīgi tas bija diezgan liels manis topošās sievas nopelns, tajā laikā viņa vēl nebija mans sieva. Ilze vārdā, kur es satiku arī šeit, brīdišķīgās ērgļas.
Stāstiet, kā tas notika?
Viņš man atrada tā mežā, te patāk ērgļa. Tikko vidusskola beigas jauna meitene, un pa vidus ar tiem visiem darbiem un tiem 11 gadiem, kamēr cīnījās pa laukiem, un divi bērniņi un ģimenes kopdzīve un viss, kā jau tas notiek. Liela mīlestība, rozā brils un visām tam grūtībām gājām abu cauri, un tad nelikās tik traki varbūt, bet atskatoties, nu īstenībā jau bija gan. Bet, nu jā, tas laikam ir tāds jaunības, tas maksimāls, mums liekas, ka viss sanāks un izdosies, kaut gan īstenībā jau pamats baigi tam nedīja, jā, jo daudz tiešām neteica, ka te kaut kas izdosies. Tai skaitā arī man, es tur neko neliekšos, nav tā, ka nelikās Nu, katrā gadījumā bija vairākas reizes, kad gribējās mēs te visu pie malas, jo skaidrs, ja Mārts aizbrauc pa nedēļu strādāt uz Rīgu, un es ar abiem bērniem palieku mājās, un tā gaidīšana mūždien, un viena, kad tu esi mājās, un tas nav patīkami, bet jo vairākas reizes bija tā, ka likās, nu, prieš kam to visu, un tā, bet nu, kaut kā tu pārvar tos grūtos brīžus, jo laikam arī labi bija tas, ka mums nesakrita tie grūtie brīži reizē, kad vienam uznāca grūti, tad otrs pabakstīja un pabalstīja, un tā uz maiņām kaut kā mēs tos gadus, var teikt, grūtos pārdzīvojām, lai būtu tagad, kā ir tagad, un liekas, kad viss tomēr ir izdevies, nu, nevar vairs sūdzēties un teikt, ka, bet, nu, kā jau viss saka, laukos darba ir daudz, un jāstrādā, nu, bez tā nevar nekādi iztikt, un katrā gadījumā tiešām, ja nav kāds liels mantojums kontā vai loterijā laimēt miljoni, nu, tas, jā, nav ātri izdarāms, nu, ja neņem nekādas kredītes, bet ar to naudiņu, cik tev ir, cik mēneši mēģini realizēt gan idejas, gan strādāt, gan plānot, gan visu to izdarīt, tad jā, nu tad tas neiet tik ātri. Bet beigala rezultāts jau ir, vienkārši jābūt tai ilgajai pacietībai, un kā jūs arī teicāt, nemest to plintu krūmos pēc pirmā, arī pēc desmitās neveiksmes, arī pēc divdesmitās, jo kāpām gan uz grābekļiem, gan visādi ir bijis, jā, tajā laikā, bet katrā gadījumā, nu, tas gala rezultāts ir ar to darbu panākts, jo apbrīnoja Mārci, ja kurā gadījumā es vienmēr saku to, ka tas viss, kas tur laukos ir panākts, tas ir viņa roku, sviedru, darbs, lielas stundas, to, man liekas, daudz tiešām neaptver, cik tur ir no rītiem līdz vēlām tumsām katru dienu nepārtraukti strādāts, lai būtu tā, kā ir tagad, lai būtu tas skaistais Mauriņš, lai būtu tā sāks, lai brauktu pie tūrista ar autobusiem un apbrīnotu tik skaista vieta, bet, nu, tas ir panākt ar ļoti, ļoti smagu darbu, jā. Bet tagad pašiem prieks, protams, un tas gala rezultāts ir tāds, kāds pašiem patīk tiešām, un varam lepni teikt, kad mēs šeit dzīvojam un esam priecīgi par to apkārtni, kā paši esam iekopuši un radījuši.
Mēs runājam par lielisko rezultātu, bet jūs tā arī neesat izstāstījuši, kāds tad bija tas sākotnējais sapnis un kā tas ir tapis vai pārtapis, vai tas ir tieši tā arī izdevies, kā bija izsapņots, vai ir kaut kas mainījies. Tātad par ko jūs sapņojāt un kas tur galā sanātu?
Tie sākotnējie sapņi droši vien bija diezgan klasiski, viesu māja ar smuku pirti, bet varbūt ne tādi, kādi tādas jau bija ļoti daudz 2000. Gadu sākumā, bet varbūt bišķiņ kaut kāds interesantāks un dizainīgākas un ar kaut kādām odziņām un rozīnītēm, kā saka. Bet tad ar laiku jātransformēja šīs te visas idejas, jo pa vidu vēl atnāca lielā krīze 2008. Gadā. Un tad laukos pieprasījums pēc tādām klasiskajām vērtībām, pēc mazām pirtiņām un tamlīdzīgi ļoti strauji nokritās. Un tad bija jādomā kaut kas cits, un es sapratu, ka nekādu lielu viesumā es jau negribu būvēt un ar izmitināšanu nodarboties, es sapratu, ka es gribu veikt kaut kādu dienas turismu. Un tad bija gadījies tā, ka es jau biju pamēģinājis arī pats, izmēģinājis roku dzērienu tapināšanā un bija ierādījis viens kungs, kā to darīt un tam līdzīgi, un es biju ticis arī pie aparāta, dzērienu darināšanas aparāta. Un jā, un tad tapu tā ideja, ka varētu piedāvāt cilvēkiem braukt uz degustācijām, izklēdēties, skatīties, kā tas notiek, un es viņiem varētu par to stāstīt un jautri pavadīt laiku. Un tas ir tas, kas šobrīd visvairāk arī tiek tiem cilvēkiem pārdots. Labas emocijas pāris stundu garumā ir atbraukt, izklēdēties, iemalkot interesantu dzērienus un tādējādi pavadīt pašu laiku. Tā tas arī tapu, tā bija tā ideja, ka vajadzētu uztaisīt tādu interesantu ēku, un tam es sameklēju interesantu visinājumu, ka māja varētu taisīt nevis skantēni, bet apaļu. Un tad tapu arī, principā, kas ir Latvijā pats pirmais ar projektu legāli uzbūvētais darbojošais kupolmāja.
Kuras nāk modē tikai tagad?
Kuras nāk modē krietni vēlāk, jā, ar to kopā es būvēju ar džekiem no Jaunpiebalgas. Es arī Jaunpiebalgas pusē sabūvējuši vairākas tādas, bet šī bija pati pirmā. Un tā tās idejas visu laiku nāk lāt, un un ir izveidota dabas taka par šiem pie gadiem un ballītēm šķūnis un naktsmeža kīno un kaut kādas uguns kultūras un taisījuši. Rotu darbnīca, jā, kur lieli un mazi var izmēģināt savus spēkus metāla apstrādē, nezinu, vienkāršotā veidā. Un tās idejas nāk un nāk un viss gribas viņas realizēt un gribas paspēt to visu izdarīt. Jā.
Mani uzrunāja tas meža kīno, kas tas ir?
Meža kīno, tas ir tad, kad ir mežā, ir liels ekrāns, ir vecai kultūras nama krēsli, ir projektors, un tu sēdi ar kādu gardu dzērienu rokās un skaties kādu interesantu kīno. Visbiežāk tie pat nebija beigās kīno, bet dažādi video, kurus bija paņēmuši līdz pašu viesi, bija gadījumi, ka bija mums, teiksim, klases salidojums vai vecpuļušu vai vecmietu ballīti, kurā bija organizātori jau uztaisījuši pirms tam video kaut kādu interesantu, kur skatīties šajā te mežā tumsā. Un jā, diezgan interesants skaņas parasti nāca ārā no šī.
Bet šo pasākumu, kā es saprotu, ir iespējams atkārtot. Nu, šobrīd visticamāk nē, jo vienkārši nevar iebrist. Bet,
jā, nu, tam, protams, ir vajadzīgi diezgan labi laika apstākļi, kad nelīst un ir tāds smukāks laiks, jā. Tā viņš ir. Bet nu arī, jā, tad vēl tāds vecmeitu balīšu sakarā arī interesants moments, ko mēs piedāvājam pašiem uztaisīt skulptūru, uguns skulptūru no siena un saskrūvēt pašiem un tad sagaidot tumšiņu to visai nodedzināt. Parasti vecmeitas to izmanto, samatot iekšā lapiņas ar visiem bijušo brūtgānu vārdiem. Ļoti daudz lapiņas parasti tiek sabērts iekšā, tad nodedzināšas. Tā. Nu jā, nu, protams, vecmeitas parasti izvēlas vienu to pašu figūru veidot šajā te uguns skulptūrā. Un tad, kad šī te skulptūra sadegus un nokartus, tad ļoti labi var nolasīt, kas tā ir pa formu tā. Migrējot garām turisti, tad parasti arī var nu, tā kā nojaust, kas tas tāds ir bijis, ko tās vecmeitas tur ir noredzinājuši šo milzīgu objektu.
Un ko jūs darāt ziemā?
Ziemā.
Atpūšamies.
Ziemā mēģinām
atpūšamies. Ziemā guļā turis un saiziet pārsarā un tad ir drusku vairāk brīvā laika, jo vasara ir sezona. Ir rīti vakari, brīvdienas, sestdienas, svētdienas, protams, neatņemam arī darba dienas. Un tad līdz ar to tad ziemā ir tas pulsāks periods, kad mēs tomēr arī paši beidzot varam atpūsties. Un arī realizēt kaut kādas projektus, kam vienkārši neatliek laika vasaras periodā. Tā kā ikā, ja tā darbošanās neapstājas arī ziemā, bet tad tā darbošanās drusku nav vairs ar tūristiem tik ļoti, bet...
Nu, principā, ziemā apceļojam pasauli, parasti kā citu kontinentu paņemam.
Tas miljons
sadarījām. Tas miljons sadarījām, jā. Bet, ja godīgi, tad, protams, kad darbs ar cilvēkiem īstenībā paņem diezgan daudz enerģiju un ir, principā, vajadzīgs šis tas brīdis, kad tu pats arī nedaudz var atpūsties un sagatavoties nākošajai sezonai. Tāpēc man tas nav izaicinājums, ka man ziemā nav ko darīt, un man gribētos tagad to sezonu palaist visu cauri gadu, un gribās šo te cikliskumu īstenībā kaut kādā ziņā, lai atkal tu varētu sagaidīt pavasarī to jauno sezonu, sākt plaukt viss un zaļš, un sāk zvanīt tev telefons, un viss noteikās.
Jo arī kaut tādas saimnieciskās lietas, nu tāpatās ir, ja ir 15 hektāru zemi ar mežiem un ar visu kaut ko, nu ir tāpatās savi darbi, kas ir jāizdara, ko tu vasarā, nu vienkārši fiziski nevar paspēt, Marts tāpat tiek zāģi mežā un tīra apkārtni un izpļauj un izdara tos tās lietas, ko nevar varbūt izdarīt tajā vasarā, un tas arī ir malkas sagādāšana un tādas lietas, nu tā, ka katrā gadījumā bez darba noteikti nesēžam. Arī tagad Mārts ir darba kombinzonā, kas ir pilnīgi normāli. Ikdiena paiet skrienot pa darbiem un darbojoties, tā ka viss noteikti arī ziemā.
Pastāstiet tiem cilvēkiem, kuri šobrīd ir gatavi sākt kādu savu lietu, ķerties pie izsapņota sapņa, ar ko viņiem ir jārēķinās. Jūs izstāstījāt par tām grūtībām, bet nu, varbūt tā soli pa solim. Nu, kas ir tas, kas ir jāņem vērā pārceļoties uz dzīvi laukos?
Nu, pirmkārt, ir jābūt gudrākam nekā man pirmā kārt. Otrām kārtām ir jāsaprot varbūt tas, ka nevajadzētu saraut pilnībā savas saites ar šī brīža silto vietiņu. Tas tomēr vēl kādu laiku var noderēt un sāk varbūt nedaudz palēnāk to darīt.
Respektīvi, saglabāt darba vietu līdz brīdim, kad sāk pelnīt jaunā vieta.
Nu, principā, jā, jo savādāk tas varbūt pārāk skarbi un grūti. Bet vēl viena lieta, ko es noteikti ieteiktu darīt, ir iespējams pastrādāt, varbūt arī algotu darbu šajā sfērā, kurā tu nolēmis veidot savu uzņēmumu un savu nodarbošanos, lai vairāk iegūtu zināšanas tajā, ko tu pat tam var darīt. Lai nebūtu kā man, ka es principā aizgāju visu tā kā pametu, bet nebija īstenībā nekādas zināšanas par to, kā man to visu darīt un kur un kāpēc. Tāpēc varbūt jā, uzzināt vairāk un padarboties varbūt šajā sfērā, savā izsapņotajā sfērā varbūt pie kāda cita. Jo strādājot pie kāda cita, tu droši var pieļaut kļūdas un tamlīdzīgi, jo par tām samaksātas kāds cits nevis tev būs jāmaksā. Mm-hmm. Tad, kad tu būs pats uzņēmējs, tad, protams, tev pašam par visu būtu jāsamaksā. Mm-hmm. Un tā, un visreiz, protams, izdomāt, un vēl viena tāda lieta, ko man liekas, ka bieži neierēķina cilvēki, tad, kad nu, es par sevi vienošu, tad tu iedomāji, cik tev vajag varbūt kaut kādu kapitālu, lai tu uzsāktu kaut kādu uzņēmējdarbību, ir jārēķinās arī to, ka viss šis te laiks, kamēr tu to savu ideju attīsti, tev tāpatās ir jādzīvo, jāēd, jāmaksā rēķinu un tam līdzīgi, bet tev kaut kādu laiku sākotnē vismaz tā nauda kontā neienāks. Tas nozīmē, ka nu, šīs investīcijas īstenībā ir vajadzīgi daudz lielākas, un tev arī ir jāuztur savu ģimeni par to laikam, ja tu attīsti šo savu ideju. Jā, nu jāatrod arī domu biedri iespējams, jā, un atbalsts ģimenē un atbalsts no draugiem, ar kuriem tev būtu iespēja arī pārunāt šīs te lietas, jo nu, ja tev neviens pilnībā atkārt neticam, ko tu tur gribi un var izdarīt, nu tad būs dubult grūti, protams, to darīt.
Bija vēl kāds izņemot Ilzi, kas ticēja?
Jā, mana mamma vienmēr man ticējas, jā. Bet, nu, saraksts principā nebija baigi garšo.
Nē, es arī visu slāršu nepiesaļinos, jo es arī biju viena no tām netiktīgajām daži brīdi. Tā, ka tur nav ko liekties, jo, nu, tas apjoms un tas, ko viņš bija grasījies izdarīt, nu, tas tiešām likās prātam neaptverams, ka to, nu, fiziski nevar viens cilvēks izdarīt, likās. Nu, tas ir nu, likās pa daudz tajā brīdī, bet nu jā, nu, vajadzēja laikam savu vīru labāk pazīt un saprast, ka viņš to spītību un neatlaidību tomēr panāks. Un varbūt tas arī iedava tiešām to, ka tu netici, bet es pa spīti tev ņemšu un izdarīšu, ka tas arī mēs uzēju cita brīdi bija kā tāds zinējspēks, kad viss sanāks un būs vienkārši, nu, ka nenotiek kāti.
Tad tomēr tie neticīgi arī ir noderīgi.
Nu, varētu būt brīžiem, bet, nu jā, katrā gadījumā arī atbalsts ir ļoti, ļoti, protams, svarīgs. Tas tā tikai, kad ir rokas nolaižuši visiem ik pa laikam, vienkārši es saku, varbūt labi, ka tās rokas nenolaižuši reizē visiem, kad ir visu laiku kāds, kurš pabalsta, tas var būt svarīgākais.
Kurš ir grūtākais brīdis, ko jūs esat piedzīvojuši?
Oi, ar ko lai sāk?
Jā, kur mums tas sarakstiņš palika, grūto brīžu sarakstiņš.
Īsumā ļoti labi, kad tās sliktās lietas nepaliek tik ilgi prātā, jo, man liekas, tad ir vēl grūtāk, ka tu pat viņām tik ilgi domā un atceries. Nu, katrā gadījumā gan jau nu, tie momenti, kad tie bērni bija mazi un Mārtis braukāja projām un tā nauda bija tik bija un tie darbi, ka tomēr negāju uz priekšu tik raiti, kā gribētos un it kā tev tas sapnis ir, bet īsti nevadās uz priekšu. Nu, jo, no manas puses.
Jā, nu, jo visticamāk, kā es mums arī teicu, manai vēlmei veidot šo uzņēmumu un attīstīt to visu nebija nekāda racionāla izskaidrojuma. Ka man īstenībā tas tieši tur būtu jādara un tieši tā būtu jādara. Tā bija kaut kāda iekšējā vēlme to izdarīt. Bet ja pie manis pienāk tāds pats kā es pirms šiem te gandrīz 20 gadiem jauns cilvēks un es būtu viņu mentors, es noteikti viņam neliktu iet to savu ceļu, kādu es gāju, pirms tam daudz vairāk pārdomāt to, visu izanalizēt, izpētīt tirgu, pieprasījumu un atrast piemērotāku vietu.
Nu jā, nu redz, Mārts arī pareizi to atslēgas vārdu pateikt, mentors, un tajā, tajā gadā tāds vārds neeksistē, man liekas, izvār. Nu, tev ļoti svarīgi tiešām ir tas, ka tagad jau ir tiem jauniem gan visi biznesa inkubatori, gan, gan tie mentori, gan tie paši prakses visāda veida, nu, tad tas īsti nebija tā, nu, man liekas, tagad tādiem daudziem posmiem, ko mēs tagad arī uzskaitam, kas mums bija grūti, tad tagad daudzi jau tiem pāri jau startupā, jo viņiem vienkārši jau ir cita veida piedāvājumi un, un, un tie, tie tās iespējas vienmēr sakot, ko viņi varētu darīt, un tad, tad varbūt tas, tas vairāk aktuāls bija tajā laikā, tagad tas varbūt tā vairs nav. Bet jo, jo katru, katrā gadījumā jā, bija arī tas, ka nu, tev pa laikam prasījās to gudro cilvēku, kam jūs jautāt, kā tad darīt, jo nu, tu, ja tu esi viens savā galvā, vai, vai mēs divatā, ja kurā gadījumā nu, mēs nevaram izdomāt, ja mums tādas zināšanas nav, un tik raita ar to internetu tajā laikā arī nebija, ka tur viss bija iespējamais atrodams un... un, un, un un nebija arī tāda padomdevēja tajā jomā, ko varētu varbūt pie kā aiziet un pajautāt, jo, jo uzņēmēja darbība, nu jā, nu, tas ir, nu tik, cik tu nopelnīsi tajā mēnesī, tik tev arī būs, ne vairāk, ne mazāk, nu tas nav tā tā, tu šomēnes izdarīji vairāk vai mazāk, nu jā, un tad tev, tad tev kontā arī tur iekrīt tā naudiņa, bet, bet, bet tev jau, ja tu mēnesi esi tur noluņojis, neko loģiski neesi tādu izdarījis, nu tad tev arī, arī nav tev galā, un, un, un tev visu laiku tu strātā arī tā, kas stāv, nu, ka tev jānopelni ir, lai, lai būtu, un to visu salikt tā pa plauktiņiem, lai tas viss strādātu, tas jā, nav tik viegli.
Bet pa to laiku jūs droši vien labi iemācījāties taupīt. Jums ir kādi knifiņi?
Ja, ja, tev, ja tu atver maku un tur nekā iekšā daudz nav, tad arī nav baigās problēmas taupīt, jo nav kaut daudz sataupīt.
Nu, bet to nedaudz ir jāmāk tad sadalīt tā, lai varētu vismaz kaut ko nopirkt no tā, ko vajag.
Nē, nu šajā momentā gan jau būtu grēks nepieminēt, protams, arī mūsu vecākus, kas liels balts bija, un, protams, mēs nebijām neēduši, tā mēs nevaram teikt, protams, vienmēr, vienmēr vecāki mums arī bija balstījuši, un, un, un tie grūties brīžos tīpaši, un, un liela pateicība viņiem, protams. Bet, nu, katrā gadījumā, nu, man patīk es taisīt, es mājā vienmēr esmu taisījusies, mēs skapienītām nebraucām un, un teļojumos. Mēs neceļojām, nu, mēs mēģinājām izklaidēties te pat uz vietas un, un rast tās iespējas, lai, lai ir, ir gan bērniem labi, gan mums labi, un, un, un visi bijām pāēduši, visi bija kārtībā, nu, tādas taupības receptes, varbūt kā tādas, nu, jā, nu, kādā gadījumā labi, ja ir tuvi radinieki, kas palīdz, un, un, un tajos brīžos, un, un, un kaut kā tos posmus pārdzīvojām, un, un, un īstenībā bija arī laiks, un tas bija gan pirms bērniem, ka mēs aizbraucām uz Angliju pastrādāt, bet tas jau vēl bija, jā, pirms tam.
Jā, tas bija pavisam sen. Mēs jau arī tas... nolēmām maišot, ņemot par piemēru ļoti daudz cilvēku, daudz cilvēku sēdbūt strādāt uz Angliju īriju, mēs arī nolēmām maišosim līdz Anglijai. Mēs braucām jauni un dūli uz turienu, un, un vienmēr sakot, mums it kā jau bija sarunāts pat darbs, es kā šodien atceros Birmingemā pilsētā bija, un mēs izkāpjam naktī ārā tajā Birmingemā, un, un saprotam, ka, nu, tomēr mēs te negribam kaut kā palikt, kaut kā jābūt, mēs kaut kur citur ir. Naktī sameklējam sarakstu, kad ir vilciens, ies uz Londonu, rīt vienmēr sapot vilciens, no rīta aiziem uz staciju, nopērkam, nu, nopērkam biļetes uz Londonu ap divi. Nu, protams, pirmais mulsums bija, ka viena biļete līdz Londonai maksāja 60 paundi, kopā 120 paundi, drošmīgā nauda. Izkāpjam vienā, cikot, tajā Londonā ārā, rīta agrumā ap divi, ar katram čemudāns rokās, un, principā, mums nav ne darba, un nav arī vakarā, kur iet, tā teikt, siltā gultiņā čučēt, un tad tur arī piedzīvējums sākās. Tagad tāda pieaugušā cilvēka acīm, protams, paskatoties to, liekas, vienkārši pilnīgākā šausmas, bet tajā brīdī kaut kā tas nelikās prāti.
Jā, nu gājā un darījām, atradām internetu kafēnīti, jo telefonos, protams, nekāds internets nebija, atradām internetu kafēnīti, samaksājām, meklējām kādas lokālās vietas, apartamentas par Anglijas kartu, cik pratām, tik runājām, kaut kā atradām beigās gan kur palikt, gan darbu atradām, gan...
Jā, kur jūs strādājāt?
Es sākumā mēģināju tik galvenais arī atrast nu, tā kā savā jomā darbu ar frizieru, un tad nu, gājām, šur tur gājām, es kaut kur man tā kā neņēmu, neko pretī, un tad satros aizgāju nodemonstrēt savus prasmes uz vienu frizētavu, kur indieši pārsvarā tā kā uzturējās strādāju. Un es griezu tos matus, es eiropietis, vienam citam eiropietim, nu tā kā mēs to darām, viņš skatās cīnies uz mani, tas saimnieks, no, you still training, no, viņš, nu tā kā es vispār nemāku, ko es vispār daru, kaut kā galīgi šķību griežu viņa prātu un nepareizi kaut ko daru pilnīgi. Un tad es sapratu, nu nē, laikam nebūs šitais tev, un tad es strādāju pilnīgi pa parasto kaut kādā noliktuvā un ilzēju bišanu.
Es biju Hītros lidos tā strādājumi, tur es arī, jā.
Ļoti strauji ilgi kāpu karjeras kāpnēm, viņi tur sākumā vienkārši bija parasti.
Labi, es šeit griežam visu, kā cīvā, mēs vienkārši lidos tā. Jā, bet katrā gadījumā tas periods arī bija grūti, jo brīvdienas mums nesakrita, Mārtiņa bija sēdienas, brīvdienas, man bija pirmdienas, otrdienas darbs, un Mārtiņa sākās laikam 5 no rīta man 4.
Nu jā, tas bija, pirmdienas, sakot, pāris mēnešus mēs tur pamuļājāmies un sapratām, ka tas pilnīgi galīgi nav priekš mums, un mums vismaz bija izveidojies viedoklis par to skaidrs, kā tas ir strādāt ārzemēs, vismaz tur, kur mēs bijām, vismaz apmēram tādā līmenī, kā mēs to darījām. Un mēs tiešām nesapratām, kāpēc vispār cilvēki to dara un kas viņus šeit vispār tajā visā dzīvē piesaist. Un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc tiešām gribējās iet un darīt kaut ko savu un pašiem būt saimniekiem sev.
Bet visu laiku paturam prātā, ka tas patmit gadu atpakaļ. Nu, un tā situācija vienkārši nav salīdzināma, protams, kā tagad jau tur ir latviešu komunas un kopienas un no tā latviešu uzturēšanas gari arī ārzemēs, bet jebkurā gadījumā, jā, nu, viss tas tajā laikā bija tā kā savādāk un tas arī visādi tie faktori, jā, bet katrā gadījumā traki mēs bijām, ja tagad padomājam, tad nelikās nekas tāds liels un īpašs, ko mēs darām, bet tagad liekas pilnīgi, nu tā neviens parasti visticamāk, ka nedara, neierodas Londonā, nezinot, ko viņš ēdīs, kur strādās un kur dzīvos, un tā parasti gan jau, ka mūsdienās vairs neviens nedara.
Nu, ja jūs būtu mūsu laikos aizbraukuši, varbūt būtu palikuši un tad atkal no sava biznesa nekā.
Jā, tāpēc es arī sāku īstenībā, nu viss ir noticis tā, kā tam ir jānotiek, tie cik jau gadi kopā, no 2005. gada mēs esam ārtesam kopā. Tad viss tas laiks ir izdzīvots kā pa kalniem un lejām un kā jau dzīvē pienākas, garlaicīgi nav bijis ne mirkli. Katrā gadījumā piedzīvojumu mums netrūkst, jā. Tā, atskatoties tagad un atceroties.
Vai jūs esat saņēmuši galā kādu atbalstu arī no valsts, kā jūs to esat izjutuši?
Jūs domājat konkrēti par Covid laiku šo te?
Nu, vispār savu biznesu sākot un turpinot. Vai jūs jūtat kādu atbalstu?
Jā, dabas takas projekts tika realizēts ar lauku atbalstu dienas par līderi.
Tomēr sanāca to projektu uzrakstīt tā, lai iepatiktos.
Tas
salīdzinoši, jā, nesen ir salīdzinājumā ar to sākumu, jā, jo sākumā tā problēma bija arī tāda, tā kā es biju nolēmis taisīt šo te laboratoriju ar tiem stipriem dzērieniem, tad tajā laikā vēl nebija iespējams rakstīt projektus, kur galvenais produkts būs tāds no akcijas produktiem, jā. Tad tagad tā vairs nav problēma, arī ar alkoholiskiem dzērieniem saistīts projekts rakstīt, tajā laikā tas tā nebija. Bet jā, starp citu, ja mēs par Covid runājam, vai tad tas, laikam, sanāk pēc kārtas otrais, un es arī saņēmu vairākus mēnešus 500 eiro pabalstu pa ziemi, kas bija, kas palīdzēja, protams, liels paldies. Bet, nu, jā, tālāk domājam, daram un spirinamies tālāk.
Vai un kā lauku darbos un jums to darbu netrūkst iesaistīt bērnus?
Jā, priet.
Nē, nu kā?
Es ravēts biet. Es pašu uzprasās, vai tik nav kaut kas jāicera.
Tieši, cidējā brīdī nāk mūsu dalsārā, nu viss tas maida. Bet nē, jebkurā gadījumā, kā mēs teicām, nu, īstenībā jau lauka viņiem asociējas ar jā, darbu ne tādu izklaidu, varbūt kā mūsu viesiem, bet redzat arī nāk tās raksturīgšības katram bērnam tomēr raksturīgās, jo meita mums ir tāda ļoti mākslinieciska un vairāk tāds cilvēks, kas rada kaut ko. Mākslas darbus kādu savu glezno un zīmē. Puika tā kā ir tā vairāk, vairāk tā kā uz visādiem darbiem rokām tendēts un gan pļauj zāli, mums ir traktori palīdz un tā, bet katrā gadījumā nu, mēs nespiežam, jo tas galu galā ir tas mūsu sapnis ne viņu, un viņiem nav jādara tādas varbūt lietas, kas viņu mērķos nav, jo ja tu realizē kaut kādas savas lietas uz bāriem, parasti jau tas nekad labi nebeidzas, bet, nu, protams, tiklīdz mums ir vajadzīga palīdzība, un saprotam, ka bērns to varētu darīt. Tāpat mums te ir bijuši grupas, kur ir angliski runāta, mēs vecāko meiti iesaistam palīdzēt, vai dabas tā kā izvest ekskursijā, vai neskaitīsies, ka mēs nenogāli nodarbinām savu darbu.
Jā, mēs nenogāli nodarbinām savu darbu, paldies labdien, baltiņam dienas. Bet vienāc, ko jā, nu es mēģinu rast šīs te lietas, tieši tā kā sieva teica par meitu, kur ļoti labi un angliski, manuprāt, viņai ir interesanti. Ja mēs viņu varam iesaistīt šādā veidā un puika bišķi paaugsies, tad mēs sapratīsim, kādā veidā viņi var vairāk iepusēt. Bet jā, es negribētu īstenībā kaut ko uzspiest, jo tieši tā tas bija mans un mūsu sapnis, un viņiem būs savējie sapni. Bet, protams, nav slikti, ja mēs spējam viņiem parādīt kaut kādas elementāras prasmes, kaut ko zazāģēt, paskaldīt malku, ļaut zāli un iepazīties tuvāk ar dabu.
Nu, man liekas arī tā, nu, viņa ikdienā redz to, kad tētis uzstājas publikas priekšā, jo turisti tomēr ir publikas sveši cilvēki atbraukuši, man liekas, to viņi ir paņēmuši ļoti organiski, kad viņiem nav problēmas runāt svešu cilvēku priekšā un uzstāties, un viņi arī ir ļoti komunikabli un tā teikt pēc vārda kapitāno jāmeklē, nu, tas, man liekas, tie ir tā dabīgi viņiem nācis, kad redzot to, ko mēs darām un tādas kaut kādas lietas ikdienā, ko mēs, jā, turismu jomā darām, tas viņiem liekas pašaprotami, kad jā, tētis ražo stipru alkoholu, tas nav nekas tāds, un tad jau ir visi jociņi, kad visos tirdziņos, mikaļdienas tirdziņos, nu, tad tur nāk, un parasti bērni tirgo to, ko, nu, vecāki parasti palīdz sataisīt, un tad jau vienmēr visi smējās, un kad mēs tam nesīsim tirgot. Šitā mēs arī izņemam ārā. Katrā gadījumā, nu jā, nu bērniem tas liekas pilnīgi pašsaprot, un viņi ir izauguši ar to visu, un mums jau ar visu draugu smējās, mums tikai divi bērni, kad ražot alkoholu noteikti vajadzēja būt vairāk. Un viss šis, kas saistās ar alkoholu jomu, bet ir kā neiet kopā, protams, ar bērniem, bet mūsējie to redz ikdienā, un tas neliekas viņiem, tas ir viņiem kā uzņēmēja darbība tiešām, nevis kā redz vienkārši to, ka var dažādi darboties, un nav jādomā, varbūt ļoti standartā, un dažādas idejas var realizēt.
Jo beigās jau nav runa par dzērieniem, bet par labi pavadītu laiku, un tas bieži vien tas, ka cilvēki ir patīkami pārsteigti un ir pat bijuši gadījumi, ka ir no grupas ir daži cilvēki, kuri tā kā nav gribējuši braukt tiemos pie manas laboratorijā, ko tad es braukšu un dzeršu, man visnība alkohols mums neinteresē un tam līdzīgi. Bet ekskursijas beigās viņi ļoti priecīgi un pārsteigti par to, cik šī ekskursija bija interesanti, jo alkohols vispār bija beigās otršķirīgi, bet pirmajā vietā bija interesanta apkārtne, interesantais stāsts un pasniegšanas veids un pozitīvi pavadīt pusotru stundu. Tā ir tā galvenā nodarbe.
Laukos dzīvojot ļoti svarīga ir arī šobrīd tik aktuālā tēma par dabas audzēšanu. Vai un kā jūs šo zaļo dzīves veidu esat ieviesuši savā dzīvē?
Nu, mums nav problēma, teiksim, tik liela, kā varbūt Rīgā pilsētniekiem šķirot atkritumus, bioloģiskos atkritumus, ko mēs darām, jo mēs tik gadus jau
dabīgi
un tādā veidā. Un jā, viens no tādiem stimulējušajiem faktoriem, protams, ir arī atkritumu izvišanas tarifs, cenas, teiksim, ja, tādā veidā, nu, šķirot atkritumus, mēs daudz mazāk varam maksāt par atkritumu izvešanu. Un, un, un...
Nu, es pat nezinu, ja te atsevišķi vēl kaut kas baigi aizdala, nu tad dzīvi, ja, tu, ja tev ir meža vidū tas īpašums, nu tu jau esi ienācis tajā mežā starp visiem tiem visām stirnām un visām meža cūkām, kas regulāri uzroka zālienu un apdrauž jaunos asnes un galotnes visiem iestādītiem kokiem. Nu, mēs jau dzīvojam iekšā tajā dabā. Nu, es nezinu, mēs tā īpaši speciāli tagad nepiedomājam. Nu, ko mēs... nenodarbojamies arī lauksaimniecību, ka mēs tagad tur kaut ko miglojam vai kaut ko. Nu, mums tas viss ir, nav īsti aktuāli. Nu.
Jā, nu, principā tā ābola audzēšana un pārējais viss noteikti vairāk mazāk bioloģiskajā tradīcijā. Bet es atceros pats, jā, tad, kad es tikko sāku, un es sāku būvēt pirti, guļbūvas pirtis, principā pirmā ēka, kas tika uzbūvēta, un viņa tiešām ir pavisam, pateikt, meža malā. Tad pirmais, ar ko es saskāros, to, ka skudras arī baigi gribēja dzīvot tajā ēkā. Un es to pirmo gadu kaut ko atspēries, mēģināju iznīdīt tās skudras, tur visādu bēru, visu kaut ko pūtu. Un redz, guļbūvas ēkām ir tāda specifika, ka viņām tām skudrām ļoti viegli paslēpties starp šiem te baļķiem tajā sūnā šajā pakojumā.
Mm-hmm.
Un es vienā brīdī kaut kā sapratu, nu ko es tur cīnos, es tikai nevaru to dabu uzveikt, bet viņas tā gribi tad dzīvot, tāpēc, ka tā ir itīgi forši. Un tā es metu mieru un sapratu, jā, ka es jau bērku mazāk tomēr esmu ienācis viņu teritorijā, un man ar to ir jāsatīvo.
Jā, mums nav nekur nekādi žogi ap teritoriju, nekas, nu tad tur būtu tev, nu tad jau kāda jēga, nu ja tu apliec meža vidū tai mājai žogus no augšas līdz lejai visām teritorijām, visām dobēm, visam to apliec, un tad tu jau tādā iežogojumā dzīvo, bet mēs jau gribam tomēr, ar to dabu kopā būt, nu, ja tā skudras tur dzīvo, ja tā pelotē pirti arī iemitinās, nu, mēs mēģinām kaut kās, arī bija sikspārns uztaisījies uz gulēšanu skurstenī, jā, un pūci vienreiz tad bija, un visu, nu, visādi izmanto, nu, mēs
mēģinām sarunāt, es tām pelītēm saku, nu, lūdzu, nu, nenāciet manā pirti, es jums iedošu sieriņu bez slazda, nu, lūdzu, ņem sieriņu, nej,
ja es domāju, katrā gadījumā tā iekoptā teritorija, un tas, ka ir izrakts dīķis, un tāpat tā ekosistēma ir, man liekas, tikai vairojas.
Pagātināta, protams, ar to, ka šis ir dīķis un ir sala, un tiešām visiem tur ļoti patīk, un nāk ikrīt vakariņu stirnas. Un...
Meža pīla ilgas gadus perēja, pati izdomāja, tāpat mums tas dzērnes uzradās uz salas, sāka paši saukt un stādītas. Nu, vienkārši, nu, tie zvēri, ja tur apgrozās, un, man liekas, viņi arī tur paši gan sasēja, gan sataisa to teritoriju, kā viņiem arī vajag, un mēs
nu, principā, vienīgi tāds gadījums, kad draugi palika pie mums ārā, pie pirts pa nakti teltī, un viņi teica, ka viņi, principā, esot jutušies tā kā kaut kur pa
National
nakti.
Geografikā.
Kaut kādā zoologiskā dārzā.
Skaļi, kur var tik skaļi pīle laisties dīķī? Viņi teica, tā skaņa ir vienkārši neizsarāma jau beigās.
Liekas, ka tev pakausi elfu alnis kaut kāds vienkāršais telt 10 centimetru attālumā.
Kas iespējams arī bija patiesība.
No, principā jā.
Jā, un tad ir vienmēr, kad jāiet ārā uz to, tad sauc visus reizē un bariņā iet, ja visiem liekas, ka tur, nu, tie zvēri taču nav jau it kā tā gluži, bet, nu, bet tā sajūta, laikam, ka tu vēl sadomājies savā galvā, nu, tad ir pilns komplekts, jā, bet, nu, pa tā pīlē viņi bija traksvaši to šreiz, tāpēc viņi pilnīgi nevarēja iedomāties, nu, ka tā var tādu troksni pīlis taisīt, liekas, bet viņas jau tur tikai, nu, kā, nu, viņas lido, viņas tur dzīvo. Jā.
Nu jā, saistībā ar šo drošību arī, principā, nu jau COVID ievies savas korekcijas un vairākas gadus nav noticis, bet mēs organizējām pavasaros ērču un arī karūs ķeršanas čempionātus, man liekas, 5 vai 6 gadus pēc kārtas. Vienā cokot sabraucas no malām dalībnieki saģēbās baltajos kostīmos, šajos te vienreizējos kostīmos prāsaltājiem, un iet mežā, iet pa garo zāli, staigā pa krūmiem un skatās virsū uz savu apģērbu, ja gadījumā nav uzkāpus virsū kāda ērce, un tad, ja kāda ērce ir uzkāpus, tad visi to vāc vienā trauciņā, stundas garumā šis sprints notiek, un tad visi pēc stundas iznāk ārā un skaitam, cik ērces, kurš ir noķēris. ļoti bieži gadās tā, ka šis trauciņš ir līdz pusē pilns ar vis kaut kādiem citiem kukaiņiem. Visi sādiem tikai neviens ērts tur nav.
Varbūt pilsētnieki vienkārši nepazīst.
Jā, principā daudz arī nepazīst, jā, bet tad mēs saskaitam, jā, tad mēs izrunājam par to, kā nekļūt par upuru ērcei un tam līdzīgi. Jā, un šis te pasākums, principā, tamdēļ arī tika taisīts, lai parādītu, cik viegli ir kļūt par upuru ērcei, tāpēc mums vienmēr atlabīties darbā ir jābūt pietiekami ar uzmanīgiem. Un divciņas otrajā daļā ir vairāk izklaidē, kur mēs tad pie dīķīša katrs uztais sev mazu makšķerīt un ķer mazās karūsiņas, un tā sev var gan saķert daudz vairākā ērces, parasti katrs var saķert kaut kādas 15, 20 un pat vēl vairāk, parasti kaut kādas 300 un vairāk mazās zivtiņas tiek izmakšķirētas ārā no dīķiņiem, kad ļoti patīk dzīvoties. Nu, tāds dabas pasākums, principā, jā, nekā.
Bet, nu, tas arī ar to mērķi, nu, kā, nu, parasti jau visi drausmīgi baidās no tā mērķiem, bet tā, ka tu viņu esi zem mikroskopa kārtīgi izpētījis, tev ir...
Sapratis viņas paradumus,
jā, viņa dzīvo, kā viņa dzīvo, kāpēc viņa tad uzkāp, kur viņa mīt un kā viņa var pārtikt, cik ilgi bez pārtikas, kā viņa bez pārtikas, bez asinīgi. un katrā gadījumā arī parasti mēs tad uzaicinām to vērču pētnieci, kas tā kā var atbildēt visiem jautājumiem, gan vērču emfiklīte un visām tām saistošām, izrotošām sekām un pa dažādiem tiešām vērču paradumiem, un tad tas cilvēks, man liekas, aizbrauc tāds drusku vairāk iepazīmes to vērču un vairāk tik daudz varbūt no viņas nebaidās, jo guži viņa tiešām te uzkāpa sirsu un no jākliedz un panikā jābāg, jo tu esi to dzīvnieku drusku sapratis vairāk un līdz ar to tā dabā atpūšanās tomēr ir drusku patīkamāk varbūt.
Jā, un sakiet, kāda ir jūsu nākotnes sapņa, jo šobrīd šķiet viss jau piepildīts un izdarīt.
Man liekas, Mārtim ir tāda mapīte, folderīte saglabāt ar visām nepiepildītajām idejām, tā ka nebeidzamais stāsts, tur ir ļoti daudz gan idejas, gan bildes, ko gribētos vēl realizēt un īstenot.
Nu, īstenībā ir tā, kad piepildot kaut kādu vai daļai piepildot kaut kādu vienu lietu, atkal gribās ķerties klāt pie nākošās, man ir īstenībā šobrīd arī es esmu tādā nogaidīšanas stāvoklī, domāšanas stāvoklī, kad es gaidu, kad es izdomāšu kaut ko jaunu, pošu, ģeniālu un metīšos iekšā arī kādā jaunā projektā. Jo man vienmēr bijusi tā vēlmies kaut ko izdomājies, kaut ko daru, tad tas nav vienkārši noskatīts kaut kas blakus ciematā, ko esmu redzējis un vienkārši tagad es arī kaut ko tādu uztaisīju, bet man vienmēr ir gribējies, ka tas ir kaut kas tāds nedaudz īpašāks. Un es pilnīgi iekšēji jūtu, kad šī te patiešām labā, interesanta, oriģinālā ideja atnāks kaut kad tuvākajā laikā. Un tā, jo ilgi stāvēt uz vietas man nepatīk, man vienkārši paliek garlaicīgi un tam līdzīgi. Tā kā, jā, būs atkal jauni produkti, jauni piedāvājumi, kaut kāds pavisam iespējams jauns amplua.
Jo bieži vien tiešām mārķim ir tas, ka viņam ilgāku laiku paņem tās idejas izdomāšana, nekā pat varbūt realizēšana, jo tā ideja ir tik ļoti svarīga, ka tu viņu izdomā līdz tam perfektumam jau savā galvā, kad bieži vien arī aizbraucot līdz laukiem, es mārķis sastopu vienkārši uz akmenes sēžot, pat tajā brīdī neko nedrot liekas, bet viņš vienkārši domā, un tam arī ir vajadzīgs laiks, un tam ir vajadzīga klusa vieta salīdzinot, ka tev ir iespēja padomāt, un tās idejas pārcelāt savā galvā, un par un pret izsvert.
Jā, un tieši tā, tikai mēs runājam pirms tam, ko ieteikt un kā vispār sākt, tātad jums ir īpašums, mums noteikti ir vajadzīgs arī liels akmens, uz kura apsēsties, uz kura varētu sēdēt un arī domāt.
Jā, klausies, tā kā Blaumanis, viņš uz akmens sēdēja un rakstīja. Tas jau tās labās idejas, viens pie koka piekļauj, viens pie akmens.
Akmeņi, vislabāk ir akmeņi.
Akmeņi, jā, mums ir akmeņi, laukot, liels kaisti.
Nu, ko tad atliek novēlēt to pasēdēšanu uz akmens un lai tā mūze lido?
Lai viņa lido tieši tā.
Mēs ķersim.
Ķersim aiz astis, jā.
Paldies jums.
Paldies.